Lapač příběhů. Tak sám sebe charakterizuje scenarista Marek Epstein, který je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdybyste byl nucen vybrat jedno dílo, které považujete za svůj dosavadní největší úspěch, byl by to Šarlatán pro režisérku Anišku Holland?
Já většinou mám takový pocit, že nejlepší bylo to poslední, takže v tuhle chvíli ano, asi by to byl Šarlatán.
Ovlivňuje vás při tvorbě třeba jenom podvědomně, pro kterého režiséra scénář píšete?
Jak kdy? Úplně nejradši mám, když můžu psát a nevím, pro koho to je a nevím, kdo v tom bude hrát a jsem co nejméně svázaný představivostí té realizace. Takže nejradši bych to nevěděl a nechtěl, ale ve chvíli samozřejmě, kdy to vím, tak a třeba už samozřejmě tušíme žánr, tak to asi nevytěsním a trochu v té hlavě jakoby při tom psaní je to tam někde.
Je pro vás rozdíl v tom, jestli pracujete na televizním nebo filmovém scénáři, píšete divadelní, případně rozhlasovou hru, anebo tvoříte povídku?
V jádru by asi neměl být, ale ve skutečnosti tam jsou asi spíš potom profesní rozdíly a technický rozdíly. Samozřejmě pro divadlo se píše jinak než pro film a televizi. Někde pracujete slovem, tam zase víc obrazem. Ale i mezi filmem a televizí je samozřejmě rozdíl v tom, že ta televize, aspoň česká, vám naprosto upřímně na začátku řekne, že je rozpočet a tím jste trochu jakoby limitovaný a jak se rozšafně se rozmáhnete v prostředích, v množství postav. Prostě ano, je to tak, jsme svázaný.
Je právě beletrie největší autorská svoboda?
Pro mě asi ano. Je to, pro mě je ta terapie, protože ta beletrie je něco, co ode mě jde k tomu čtenáři přímo. U toho filmu já jsem autorem spíš nějakého předpisu, návodu, řekněme, a někdo to realizuje. Když to tady jsem zodpovědný za všechno, co tam napíšu, za každý slovo. Je to víc můj svět, ale zároveň ve chvíli, kdy se někomu nelíbí nebo se s ním nestotožní, tak je to taky moje větší vina.
Marek Epstein je autorem několika desítek televizních a filmových scénářů, za to divadelní her zatím na svém kontě mnoho nemá. Po Veteránovi je Mléčné sklo, které bude mít premiéru za necelý měsíc, teprve druhou divadelní hrou. Jak vzniklo?
Náhodou. Když jsme dokončovali, nebo když oni dokončovali v divadle Rokoko Veterána, což byla paradoxně dramatizace televizního nebo filmového scénáře, tak se mě tam tehdejší paní dramaturgině, dnes ředitelka nebo umělecká ředitelka divadla Mana, Věra Mašková, ptala, jestli nemám nějaký ještě náhodou dramatický text pro ně. A já jsem ho neměl, ale měl jsem doma takovou krátkou zprávičku, noticku, kam jsem si zapsal kriminální případ, který se odehrál v Americe, kde našli v luxusním bytě, domě, polomrtvou, v podstatě v komatu, paní se svým synem. A kolem toho potom poměrně dlouhé vyšetřování, aby se zjistilo, že to nebyla vražda, nebyla to loupežný přepadení, nebyla to ani sebevražda. Prostě stále nevěděli, jak se to stalo, jak se to mohlo stát, aby se to stalo ve výsledku tím nejabsurdnějším způsobem, jak se to stát ani snad nemělo. A přišlo mi to natolik podivný a natolik nosný, protože ve výsledku, a teď to neřeknu, protože bych prozradil detektivku, nebo konec detektivky, přišlo mi to dost silný na to, aby z toho mohla, po případě, že bych to mohl zkusit z toho napsat divadelní hru.
Proč Mléčné sklo jako symbol něčeho málo průhledného?
Tak přesně. Říkal jsem si vždycky, že kdybych měl napsat divadelní hru, bylo by to skvělé, kdyby ta hra byla přenosná v čase, kdyby prostě nebyla pouze pro tuhle chvíli s tématy dneska zajímavými, ale aby třeba za rok, za dva, za pět by se mohla hrát a byla by stále nosná, byla by srozumitelná. V nejlepším případě by byla hratelná i třeba za hranicema, což je velký sen pro českého autora. A tady mi přišlo tím, že ta detektivka, jednak je to teda detektivka, tak znamená žánr, který je všeobecně si myslím chápatelný všude ve světě. A ještě k tomu byla podložena poměrně složitým psychologickým dramatem uvnitř, tak jsem si říkal, že ano, to je něco, co mě zajímá, co mě vlastně baví a je tam právě ten motiv té pravdy, řekněme něco, co je vidět přes sklo, ale nevíme přesně, jestli to už je ona pravda, jestli ty obrysy, co tam jsou ty skutečný. Měla to být hra o pravdě, o tom, jak jsme schopni pravdu vnímat, jak ji jsme schopni ohýbat sami pro sebe a jak nejsme schopni kolikrát najít.
Pravda je jako písek, který si každý nahrne, kam potřebuje. To říká jedna z postav. To je z vaší hlavy, nebo jak jste k té myšlence přišel?
Já doufám, že to je z mý hlavy, ale taky zároveň to nemusí být pravda. Ale myslím si, že jsem to vymyslel. Já se přiznám, že vlastně v tom mi ta hra přišla teď možná zajímavá, že my starší jsme žili v době, kdy nebylo moc informací, nebyly data, ta pravda jakoby nebyla dostupná. Teďkon řekněme, že žijeme v době, kdy je spousta dat, kdy je svoboda říkat pravdu. Zároveň může mít každý z nás, ale já sám mám pocit, že nejsem o nic víc té pravdě blíž, že jsem vlastně stal jako ztracený a možná ještě víc, než když ta pravda tu nebyla, ale tušila se někde, že někde musí být. Tak teď mám trochu pocit, že už ani nevím, kde je.
Ten váš policista, hlavní postava, je nekonvenční. Proč to tak často musí být? Protože skuteční kriminalisté bývají nudní úředníci?
To nemůžu říct. Naštěstí jsem ještě neměl tu čest přijít do styku jako v nějakém reálném vyšetřování sama sebe. Samozřejmě ten vyšetřovatel, když je trochu divný, nebo když má nějaký problém, tak ta postava se potom daleko snáz dramaticky nějakým způsobem posouvá, vyvíjí. Můžete ho od někud dostat někam. A samozřejmě pro postavu je lepší, když ho vezmete víc ze dna a necháte ho na konci být někde vejš trochu, aby tam mohlo dojít k nějaké očistě, řekněme, nebo já nechci použít ten patetický výraz, že by mohlo dojít ke katarzi, ale prostě ta postava se od někud někam posune a vždycky je lepší ho vzít z toho horšího a nakonec ho ukázat v tom lepším. Proto asi autoři šahají, proto snad trochu kliše, že ta postava je na začátku horší a jak jste řekl, nekonvenční a na konci možná víc konvenční, ale snad lepší.
4. února bude mít v Pražském divadle Mana premiéru původní divadelní hra Marka Epsteina Mléčné sklo. Skoro se chce říct, jestli to tedy dovolí prozřetelnost, protože hra měla mít premiéru v lednu 2020, ale ze známých důvodů tedy se musela premiéra odložit. Teď se to snad už nestane.
No tak, to je dobrá otázka. V den, když jsem první headline ráno přečetl, že Omikron se řítí na Čechy, takže já nedokážu v tomhle směru predikovat. Já doufám, že jo, doufám.
No ale máte teď v rameni třetí dávku. Jak se cítíte?
No jako po třetí dávce. Cítím se k tomu trochu dotlačen, protože jak jsme se bavili o té pravdě, kdo má pravdu a kdo tu pravdu nemá, tak co se týče teda vakcinace, respektive třetí dávky, já jsem naprosto jako zmaten. Přiznám se, že jsme koukali především s mou milou na dlouhý rozhovor s panem Petránem, doufám, že to říkám dobře, což je významný vakcinolog, který měl vyvíjet tu českou vakcínu, který tam tvrdil, že vakcína třetí dávka proti Omikronu je z jeho pohledu úplně jako nesmysl, že ta účinnost je mizivá, ale mezi tím nám změnili pravidla, jestli chcete jet do Rakouska, podívejte se, jestli vám nahoru nečervená vaše tečka a nám zčervenala, takže jsme řekli ano, politické rozhodnutí podstoupíme.
Pojďme zpátky k té hře. Vy jste v mládí na slávy běhával sprinty. Tohle to je spíš vytrvalostní běh. Jak jste se s tím vyrovnal?
Myslíte vytrvalostní běh, co se týče divadelní hry?
Na dlouhé lokte, když to řeknu jinak. Už jenom kvůli té odložené premiéře.
Ta realizace rozhodně. Tak samozřejmě ta, ale na druhou stranu může to být jistá zkouška toho, jestli ta hra má v sobě nebo nemá nějakou tu trvanlivost, jestli to ještě ty herce a to vedení toho divadla a režiséra bude potom roce a půl, kdy zažili něco jiného, kdy se ten svět pootočil a najednou se zdá možná aktuální úplně něco jiného, jestli ještě to má smysl za ten rok a půl tu samou věc vlastně dávat. A v případě, že se rozhodli, že jo, tak já doufám, že ta aktuálnost, že to nestratilo tu aktuálnost.
Do jaké míry do příběhu zasahoval režisér Ondřej Zajíc?
No, my jsme měli jednu takovou čtenou vyprávěcí, přiznám se, na které měli nachystáno spoustu otázek na mě, právě z hloubky toho čtení a zkoušení. Ale já jsem byl jsem strašně mile překvapený, jak byl Ondra připravený, prostě jak té věci rozumí mnohem víc než já v tuhle chvíli. Já jsem jim říkal, oni se mě ptali na detaily a já jsem říkal, ale pozor, já jsem ten, který vám to tady na mapě vyznačil. Já vím přesně, jak je to dlouhý, vím, jak je tam stoupání, jak dlouho to asi půjdete, ale osobně jsem tam nebyl. Tam jste vy teďkon v tom problému, v tom údolí, kde máte překročit řeku. Já nevím, jak je hluboká. Já vím jenom, že tam jakoby je. Takže já jsem jim snažil se naznačit, že oni teď ví o té hře víc než já a že můžeme se o tom bavit, ale naopak já bych měl být ten zvědavý. A jsem zvědavý.
A to je zajímavé, jako stvořitel si udržujete takovýto odstup záměrně?
Já ho nemám, já nejsem schopen to prožít všechno. Já to prožiju v rámci svých omezených možností, své představivosti, ale když potom člověk na to kouká, opravdu na ty lidi, co to tam prožijou, jakoby kontinuálně prožijou, tak já jsem překvapený, kam oni se dostanou, jaké emoce z toho dostanou. A naopak můžu být někdy zklamaný v místě, kde jsem si třeba smyslel, že je to vážnější nebo že to je humornější, a ono to tam není. To se vám stane u filmu. Jsou místa, kde já to mám naplánovaný, načasovaný, jak mě to rytmicky běží, a ono to tam není. Ale je to třeba jinde.
Sám jste v minulosti režíroval dva filmy. Neplánujete se k režii vrátit?
Tak tady já bych, musím se opravit, filmečky jsem režíroval na škole a oba potvrdili, že bych to asi neměl dělat.
Úspěšný scénárista, dramatik, dramaturg a spisovatel Marek Epstein je dnes naším hostem. Jak prožíváte přípravy na premiéru hry Mléčné sklo v divadle Mana? Vy už vlastně máte hotovo, vy už jenom přihlížíte.
Já už jenom děsím, samozřejmě, já mám obavu před každou premiérou, i tou filmovou, má autor obavu, že to prostě napsal blbě, že to nevezme, že to kritika schodí, a může se to prostě stát, s tím už žijete. Já myslím, že pro každého autora by bylo nejlepší, kdyby ta věc byla napsaná, řeklo by se, že je to dobrý, a už by to nikdo nerealizoval. Pak by tam ta spokojenost mohla jakoby zůstat. Je takový ten vztah, který nedostane naplnění, ta zamilovanost.
Ostatní, vy jste dostal kdysi cenu za nejlepší nerealizovaný scénář. Mě to vždycky zní tak absurdně.
No a paradoxně to byla vlastně nejupřímnější cena pro scenaristu, protože to byla tenkrát cena při Českým lvu, kde ta porota skutečně četla ten scénář. Dneska, když při Českým lvu dostanete cenu za nejlepší scénář, tak to ovšem není scénář, který by někdo četl. To je scénář, který si vy odvodíte z toho filmu. Ale tam už je spousta věcí přeinterpretovaných, změněných, asi k lepšímu, když vyhrajete. Ale vlastně není to objektivní. To, co jste tam vy napsal, tak jsem říkal, že to ten scenarista může mít i rytmicky a emočně jinak, než je to potom v tom filmu. To ten posuzovatel, ten, kdo volí, u toho Českého lva vlastně nikdy nevidí, nikdy se k tomu nedostane. Takže tenhle ten nerealizovaný scénář byl do jisté míry vlastně tou jedinou formou, jak ten scénář se dá posoudit objektivně.
Co píšete nebo na čem pracujete teď?
To jsem se bál, že se zeptáte, já jsem dost pověrčivý, mám pocit, že před dvěma rokama jsem říkal, že bude premiéra divadelní hry, a ono se to nestalo, a i jiné projekty, které měly být, tak se potom jako neodehrály. Ale snad teda můžu říct, že by se měla odehrát tahle premiéra. S trochou štěstí můžu snad říct, že na konci března by mě mohla být povídková kniha Neres. A víc asi říkat zatím nebudu, abych se nějak nerouhal. Ještě s Jirkou Vědělkem bychom měli v tomto půl roce na jaře točit dva díly z takové minisérie o zdraví pro českou televizi.
Marek Epstein píše filmové a televizní scénáře, divadelní rozhlasové hry a povídky. Psaní chce pravidelnost. Máte v tom směru nějaký ustálený zvyk?
No, mám tu pravidelnost, jak jste říkal. Snažím se po tom, co rozvozím děti po ústavech vzdělávacích, tak zasednu a snažím se koukat do těch textů, které je třeba někam posunout, které jsou pod smlouvama, prostě, které je třeba dopsat. A snažím se tam sedět hezky pěkně do 3, do 4, jak to jde, abych si nezvykl, že nesedím.
Posloucháte při psaní hudbu nebo se nenecháte rozptylovat?
Hudbu ne. Já myslím, že ticho je nejvěrnější přítel.
Jak často nevíte, kudy dál?
Často nevím, kudy dál. Na druhou stranu si myslím, že nevědět, kudy dál, je i zároveň výzva tu cestu hledat. Vědět, kudy dál, může být někdy, nebo vědět vždycky, kudy dál, může být možná trochu zrádný pro psáče.
Kolik obvykle bývá verzí scénáře, než jste hotov?
Tak to bohužel nezáleží na mě. Já osobně si myslím, a je to můj názor, že scénář do 5., 6. verze jde s tou kvalitou vzhůru nahoru, že opravdu vy to napíšete, dramaturg k tomu něco řekne, režisér k tomu něco řekne, možná i herci, a jsou to věci, které ten text zlepšují. Prostě protože jedna hlava ví míň než třeba 4, 5, zvlášť jsou to lidi, kterých si vážíte. Ale potom, myslím si, že o té 6. verze dál, až potom třeba po tu 19., jakou jsme měli u Vestínu, už to buď stagnuje, anebo se ten text začíná posouvat směrem, který třeba si já můžu myslet, že je horší než ten, který byl do té 7. verze.
Kde si uchováváte ty lapené příběhy? Děláte si poznámky kam?
No teď bych měl říct, že mám doma notýsky, ale nemám. Mám doma takový soubor pod názvem, trapným názvem Nápady, kam když mě něco napadne, tak to tam připíšu a pošlu si to na mail, kdybych náhodou, ale většinou já i zapomenu, že jsem si to tam poslal, takže už je to taková kafkovská, řekl bych, jenom schránka, do který nenahlížím, ale občas tam něco jako pošlu.
Já se ptám, protože čím déle člověk píše, tak možná si vytváří, buduje nějaký svět, ochuzuje se o ty příběhy, které, jak říkáte, lapáte. Nemáte strach, že ta inspirace třeba vyprchá?
No to mám samozřejmě, to je samozřejmě, na druhou stranu ten strach je vždycky trochu jako motivační, když ho není moc. Takže asi by to nebylo ani správně, kdybych ten strach neměl. Mám, ale jak říkám, nebo jak říkáte vy, nutí mě to se víc rozhlížet, víc poslouchat. Ale může se to stát prostě, může se stát, že už to nepřijde.
Posloucháte Radiožurnál, my si dnes povídáme s Markem Epsteinem. Vy jste vystudoval FAMU, která teď slaví 75 let existence. Svého času jste taky učil na filmové škole Miroslava Ondříčka v Písku. Můžete to porovnat, jak se tyto dvě školy liší?
Já bych to mohl porovnat před 20 lety, když jsem odtud odešel. Teď už vám to neřeknu, já myslím, že se ty instituce obě změnily. Já už teda ani tam neučím už dlouho. FAMU za mě, když jsem tam chodil teda já v tom dřevním věku, tak to byla škola, kde byla to, a to si myslím zůstává, je to taková škola traumatu přijímacího řízení, je poměrně obtížné se tam dostat, ale myslím si, že když se tam jednou dostanete, ostatně já jsem někde četl, že jste dělal přijímačky na katedru kamery.
Tak to se mi líbí, že jsme se připravili navzájem. Já jsem se tak daleko nedostal. Já jsem byl na konzultacích, jestli mám talent, a oni řekli, že možná něco tam bude, ale že bych měl před dospět, ale zpátky k vám.
Jak jsem řekl, škola traumatu přijímacího řízení, když vás tam vzali, dalo se to vystudovat velice snadno. Ta škola aspoň za mě, když jste se chtěl ulejvat a projít to, nemusel jste tam moc. Ale na druhou stranu spoustu nabízela. Dalo se chodit na přednášky na Fildu, dalo se chodit na přednášky podle mě na celou Karlovku. Bylo tam toho opravdu spousta, když jste chtěl. Dokonce i scenárista jako já si tam mohl natočit dva filmy, aby zjistil, že nemá být režisér ve svém životě. Takže vlastně za mě to bylo tenkrát o tom, co si z té školy vezmete. Než že by vám tolik dávalo. Třeba se to změnilo. A třeba je to dobře. Nemůžu to posoudit. Škola Miroslava Ondříčka, kde jsem učil, tak tu nemůžu úplně přesně vnímat jako student, protože tam jsem dojížděl poučovat naopak. Abych teda zjistil, že učit scenaristiku je horší, než se s ní živit, přiznám se. Nesmírně obtížné v tom, že se nemáte moc o co opřít, že ty teorie k tomu, jak to napsat, je neskutečně málo. To tam prostě odpřednášíte za 4 hodiny nějaký pravidla dramatu a co dál. A pak už musíte jenom argumentovat tím podle mě. A já se přiznám, že mě vlastně neskutečně vysilovalo jim vysvětlovat, že podle mě já mám pravdu a oni nemají, když já ji nemůžu dokázat. A oni ji taky nemůžu dokázat, ale jsou mladí a mnohem přesvědčivější. Tak pak už jsem si říkal vlastně, že učit něco, na co sám nemám mustr a v čem se sám jako brodím a plácám a s každým novým textem je tam ten bílej papír a já nevím, že je to pro mě těžký a že snad ani nemám právo, že učit mají lidi, co vědí, proč a jak. I když třeba neumí psát, nebo náhodou by třeba neuměli psát a budou dobrý pedagogové, tak si myslím, že to je lepší, než třeba praktikující scenárista, který to prostě neumí předat.
Jako herec jste se objevil v pár filmech, ani tuhletu zkušenost neplánujete opakovat?
Ne. Jste našel samý moje achillovy paty. Ne, ani jako herec bych nechtěl už nikdy, teda hlavně z pohledu diváka bych mě nechtěl vidět nikde účinkovat.
Zatím jste napsal 2 rozhlasové hry, proč ne víc?
Protože rozhlasová hra, já myslím, že vznikly obě na popud toho, že jsem byl osloven rozhlasem, že vypisuje soutěž. Takže našli soutěživý typ, jako jsem byl já, který se chytil na to, že je nějaká soutěž dramatická a začal psát. Kdyby soutěž nebyla, asi sám od sebe bych rozhlasovou hru nepsal. Ono je to proti té scenaristice, já nechci, že to je suchý, ale je tam prostě jenom to slovo, je tam jenom to audio a u toho filmu máte k tomu ještě to audio, video, jakoby můžete pracovat víc s tím obrazem, přišlo mi to zajímavější. Pro rozhlas jsem teda psal jenom ve chvíli, kdy jsem byl vyhecovaný.
Scenárista, to je, myslím, nevděčná profese, protože to svoje dílo odevzdáte a ono už potom tedy žije, vyvíjí se vlastním životem, zejména tedy pod vlivem režiséra. Vy už potom jenom bezmocně přihlížíte?
Většinou bezmocně. Ta představa, že možná z nějakých filmů z 50. let italských, kde pracuje na místě scenárista s režisérem, to ještě přepisují různě a mění, to už je dneska opravdu spíš jako fikce. Tam není čas. Tam není moc času na tom něco předělávat. Já se tam jdu podívat spíš jako host, který tam možná víc znervozňuje, než přináší nějaké kreativity. Může se stát, že zjistí, že něco nenatočí a tím pádem se něco pokaží a je třeba něco učesat, rychle přepsat, změnit něco důležitého fatálně kvůli dramatu, ale jinak si myslím, že ten scenárista už tam moc prostoru jakoby nemá na tom samotném place.
A je vám to třeba líto, když pak slyšíte, že je to film toho a toho režiséra, na scenáristu se možná občas pozapomíná?
Mně je líto, když se řekne, že je to blbej film. Když řeknu, že ten film byl dobrý, tak musím říct, že ne. Tak když je to dobrý, tak já trochu vím, že na tom mám svůj zásluhy a vlastně nestojím o nějakou velkou slávu ve chvíli, kdy ten film teda sám o sobě úspěch má.
Host Radiožurnálu je dnes Marek Epstein. Teď se s ním povídám jako s dramatikem, protože 4. února má být v divadle Mana premiéra jeho hry Mléčné sklo. Vy jste od počátku věděl, že píšete roli tak říkajíc na tělo Martinu Dejdarovi?
Nevěděl jsem to a jak jsem tady už na začátku pokoušel se naznačit, chtěl jsem napsat hru, která by přečkala aspoň pár let, ne-li věky, takže jsem se snažil nepřemýšlet o tom, kdo to bude hrát a zaměřit se na tom, jako co se tam hraje, co se tam odehrává, jaké emoce hlavně se tam otáčí, aby to byly emoce, o kterých si aspoň já myslím, že budou ještě za 10-15 let v těch lidech stále stejný, i když lidi se možná změní formálně, budou žít v jiném světě, ale to vevnitř možná zůstane stejný. Takže nevěděl jsem to a pevně doufám, že i za pár let třeba ta postava bude ještě životaschopná.
Martin Dejdar prozradil, že pointa celé hry bude prý pro diváka velkým překvapením. To znamená, že si s námi jako s diváky, vy jako autor hrajete?
To si nemyslím. Já myslím, že já jsem řekl, že je to detektivka, nebo respektive detektivka, pomlčka, psychologické drama. Takže si myslím, že ten, kdo bude trochu tím psychologem, tak bude tušit ten konec.
Podle Martina Dejdara to má být velmi neobvyklý, nečekaný až drastický příběh. Jakou roli tam hraje humor?
Já doufám, že tam hlavně bude ten humor, protože když chcete vyprávět něco opravdu dramatického a drastického, tak aspoň je to moje zkušenost, bez toho humoru se vlastně nedostanete dál než s ním. Je to zajímavé, je to paradox, nějak se to tam minus a minus je plus. Prostě když tam ten humor není, když od začátku chytnete toho diváka a chcete ho stáhnout ke dnu, tak jakoby nebyl dole dost utopený, jako když ho necháte ještě dvakrát, třikrát vyplavat nahoru, nadechnout se a pak ho tam teda šup dolů stáhnete. Takže když se tam ten humor dostane a já jsem se to pokoušel někde naznačit, že by tam měl být, mohl být, tak já budu jenom rád, protože možná ten dramatický konec, který tam snad je trochu překvapivý, by mohl jakoby líp zarezonovat.
Jak složité bylo poznat prostředí v případě inscenace Mléčné sklo, prostředí velkého biznisu?
Tak ono to úplně není o velkém biznisu. Tam je postava z velkého biznisu, dvě postavy z velkého biznisu, ale já je do jistý míry uvádím do prostředí velice lidského. To znamená, nebo respektive oni tam řeší něco, co je univerzálně snad lidský. Je tam prostě paní, která má dítě a její milenec, který to dítě nějakým způsobem ve svém životě musel si ho zařadit do svého života, dítě zařadit jakoby jeho. Je to spíš prostředí rodiny, si myslím. A tam, já doufám, nejsem velkoprůmyslník, ale mám pocit, že tam ty emoce budou možná dost podobné.
Když jste první divadelní hru adaptoval z vlastního scénáře, dá se to otočit případně, že by mohl z této hry Mléčné sklo vzniknout scénář, potažmo film?
Tak dá se všelice. Tady bych si netroufal říct, asi by to, jako šlo by to rozhodně, ano, šlo by to, jsou tam prostě postavy, které jednají v nějakém prostředí, je tam dramatický oblouk, takže rozhodně by to šlo. Otázka, jestli bych to chtěl jakoby třeba sdělat já, a tam už bych řekl, nevím, jestli bych byl schopen, tím, že ta věc byla primárně napsaná jako divadlo a já jsem ji asi jako divadlo viděl, tak bych ji třeba za sebe ve své tvorbě chtěl možná uchovat jako divadlem. Ale to jsme úplně na špatném konci. Ta otázka by na začátku byla, jestli je nabídka, jestli by to někdo chtěl vůbec vidět jako film.
To se dozvíme po premiéře 4. února, která bude v divadle Mana. Já moc děkuju za rozhovor, to byl Marek Epstein. Co vám daří? Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.